Papa vine în România pentru a-și împlini misiunea sa apostolică, aceea de a întări pe frații săi într-o credință. Dacă ne amintim din Evanghelie, în timpul deja al pătimirii lui Iisus, se vorbea acolo între Petru și Domnul despre această nevoie de întărire a credincioșilor într-o credință în Iisus Hristos. În capitolul 22 din Luca chiar se face această referință și se spune că, iată, Petre, Petre, diavolul sau satana a cerut ca să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu scadă credința ta, iar tu, întorcându-te, întărește pe frații tăi într-o credință. Asta este misiunea principală a Sfântului Părinte, aceea de a întări pe frații săi într-o credință, și acesta este scopul principal al vizitei Papei Francisc în România. La București, la Șumuleu, la Blaj, la Iași, peste tot Sfântul Părinte va întâlni credincioși de diferite expresii lingvistice sau liturgice, dar cu o singură inimă, să zic așa, din partea tuturor, anume o inimă deschisă spre întâlnirea cu acela care este urmașul Sfântului Petru și garanția credinței noastre în Hristos, adică Papa Francisc în zilele noastre.
Papa a ales până acum să viziteze țări și comunități aflate în situații, să spun, compatibile cu nuanța pastorală a pontificatului și mesajului său, atenția pentru cei săraci, pentru cei vulnerabili, pentru cei neîndreptățiți, pentru cei singuri și așa mai departe. Cum am putea sau cum se va armoniza oare nuanța aceasta pastorală a mesajului său cu vizita în țara noastră?
Sigur că și la noi există astfel de persoane marginalizate, defavorizate, persoane încercate în credință, în viața lor obișnuită, care au nevoie de o încurajare, care au nevoie de un impuls, care au nevoie de un ajutor, în special spiritual, de încredere în viață, de descoperirea sensului, a drumului lor, încotro se meargă. Provocările sunt foarte mari și pentru noi, cei din România, și de aceea nu facem notă separată în ceea ce ați descris dumneavoastră mai înainte și între categoriile de persoane pe care le întâlnește Sfântul Părinte. Sigur, el vrea să-i vadă pe toți, vrea să se întâlnească cu toată lumea. Există o anumită preferință pentru săraci, pentru marginalizați, pentru oamenii bolnavi, pentru oamenii, cum am spus, încercați. Fiindcă în felul acesta biserica își exercită misiunea sa profetică. Ea are dintotdeauna și fiecare creștin a primit asta. Evident, trebuie să conștientizăm acum o dată în plus cu vizita Papei în țara noastră că avem o misiune profetică, adică de a-L vesti pe Hristos acolo unde este mai mare nevoie de dânsul, de a vesti valorile împărăției lui Dumnezeu acolo unde ele nu sunt considerate, nu sunt luate în seamă. Și bineînțeles că biserica nu vrea să se substituie celorlalte structuri sau instanțe ale societății, adică nu vrea să se substituie, spitalelor sau asistenței, să zic așa, bolnavilor la nivel civil sau școlilor sau, familiilor, fiecare să-și îndeplinească misiunea sa acolo unde l-a chemat Dumnezeu. Dar prin dimensiunea profetică a credinței noastre, arătăm că e nevoie de făcut un pas mai departe și de o mai mare apropiere de oamenii care se află în încercare. Sfântul Părinte, asta îmi închipui, îmi imaginez că va reuși să atingă în timpul vizitei sale această dimensiune profetică a bisericii, dar și a vieții de credință a fiecăruia dintre noi.
Cum ați descrie motoul acestui eveniment? El este foarte generos în înțelesuri, să mergem împreună. Pe de o parte este un aspect ecumenic, o comunitate catolică în largul majorității ortodoxe și apoi de aici observăm că comunitatea noastră de catolici este dispersată în multe locuri. Moldova ar fi cea mai compactă dintre toate.
Da, sigur, e nevoie de o cale împreună și în interiorul bisericii catolice locale, în diversitatea, repet, lingvistică, liturgică, e nevoie de o mărturie comună, asta nu înseamnă că ea nu există în momentul de față. Nu, există, sigur, dar întotdeauna poate fi ceva mai bun, mai vizibil, mai potrivit provocărilor din zilele noastre. Și tocmai din acest punct de vedere, cred că logo-ul are un impact deosebit. Trăim într-o lume marcată de multi-individualism, de fragmentare, de relativizare. Fiecare se retrage în bula lui de probleme, de griji, de preocupări și uită că mai există și alții, la fel ca dânsul, cu aceeași credință, cu aceeași limbă liturgică sau, știu, limbă maternă, și consumă viața așa, în orizontul acesta uscat al individualismului și al izolării. De aceea, sigur, Sfântul Părinte, venind în țara noastră acum, vizitându-ne pe noi acasă, într-un fel parcă ne spune, haideți după mine, veniți cu mine. Așa după cum, sigur, se vede și în imaginea logo-ului Maica Domnului, aceea care stă ca o regină cu mantia întinsă peste țara noastră, peste toți creștinii din țara noastră și vrea să ia sub oblăduirea ei. Așadar, e de mare actualitate acest logo și motoul vizitei, să mergem împreună, repet, și din perspectiva timpurilor pe care le trăim, dar și din perspectiva realităților obișnuite ale credinței pe care noi o trăim zi de zi în biserica locală din România. Dacă vreți, suntem chiar o imagine a Bisericii Catolice sau a Bisericii Universale în toată puterea cuvântului. Nu suntem omogeni așa cum sunt italienii sau știu cum sunt francezii sau știu alți catolici, să zicem așa. În România există catolici de diferite limbi, de diferite rituri și există și minorități, există și majorități în cadrul minorităților și așa mai departe. Prin urmare, și din acest punct de vedere, să mergem împreună este un îndemn la a ne aminti de catolicitatea, ce trebuie să caracterizeze manifestarea publică a credinței noastre.
Istoria ne oferă astfel de momente extraordinare care produc bucurie, dar în om bucuria este o emoție ce nu rămâne foarte mult. Dacă este să o reții, este o osteneală spirituală, dacă îmi permiteți. De aceea vreau să întreb despre cum să ne pregătim și mai apoi să participăm la eveniment pentru a-l face pentru mult timp roditor. Dacă ne uităm la exemplul vizitei Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea, vedem că la nivel interior, spiritual, emoțional, încă imaginile din acea întâlnire produc încă roadă în suflet.
Da, bucuria este rezultatul unei întâlniri. Bucuria nu poate fi programată așa, nu știu, să zic, doar interior, să găsim, să punem acolo la baza bucuriei doar motivații psihologice sau sociologice, nu știu de care, sau materiale, nu mai zic. Ea este rodul unei întâlniri efective, reale, cu o persoană sau cu mai multe persoane. Atunci când cineva își propune... sigur, să atingă un anumit obiectiv în viață, un anumit țel și îl reușește în cele din urmă, e o persoană care îi confirmă că a atins pragul respectiv pe care și-a propus să-l atingă sau țelul respectiv. Și după ce această bucurie se declanșează în interior, e o stare de fericire, de mulțumire, ea lasă o amprentă acolo, în sufletul și în conștiința fiecăruia dintre noi, și nu poate fi ștearsă ușor. Sigur, există și posibilitatea să uiți, să ignori sau așa, dar dacă nu are loc întâlnirea efectivă cu o persoană sau cu mai multe persoane, atunci sigur că bucuria aceea este superficială, e de suprafață și nu va dura mult, nu va lăsa nici urme, nu va avea nici efecte, să zic așa, în viața de zi cu zi. De ce e important să ne pregătim și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere existențial, alimentând în noi tot ceea ce poate să susțină cultura întâlnirii cu celălalt. Sigur, de la rugăciune, care înseamnă deja întâlnirea cu Dumnezeu, e un colocviu, un dialog și apoi la rugăciunea personală, la rugăciunea comunitară cu ceilalți, toate acestea ne pregătesc pentru a întâlni pe alții și în cele din urmă a-L întâlni pe Dumnezeu sau a-L întâlni pe Duhul Sfânt care se va manifesta în întâlnirile pe care le va prezida Papa Francisc în timpul vizitei sale în România. Și dar de la rugăciune și de la alte forme de întâlnire cu ceilalți, cred că putem să pornim deja pregătirile personale pentru vizita Papei Francisc în țara noastră, dar de ce să nu spunem pentru vizita Papei Francisc în inima și în conștiința noastră.
Înspre final, câteva aspecte de organizatorice. Ce comunitate va întâlni Papa în capitala, în sudul țării? Cu alte cuvinte, cum e comunitatea catolică în capitală și în jurul Arhiepiscopiei?
Bineînțeles că toți creștinii catolici s-au bucurat când au auzit vestea sosirii sanctității sale în țara noastră și, într-un fel sau altul, și-au exprimat dorința să fie cât mai aproape ca să-l poată vedea. Unii au zis, dacă nu se poate în interiorul bisericii, biserica este relativ mică, deși e mare, în cap circa 1700 de persoane în biserică, dar măcar în afară sau în dreptul unui coridor pe unde va trece Sfântul Părinte ca să-l poate vedea. Am primit astfel de cereri din partea multor credincioși pe care îi cunosc, catolici, dar și necatolici, trebuie să spun și asta, care își doresc să stea cât mai aproape să-l vadă pe Sfântul Părinte Papa. Unii mi-au zis că au avut fericirea aceasta să-l vadă și pe Ioan Paul al II-lea și s-ar considera binecuvântat de Dumnezeu dacă ar putea să-l vadă și pe Papa Francisc cu ocazia acestei vizite. Unii spuneau să vezi doi papi în timpul vieții tale pământești, că s-au vizitat biserica, catedrala sau parohia sau țara, e deja o mare, mare provocare, o mare chemare sau o mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu și nu vor să o rateze. Se pregătesc din punctul ăsta de vedere, așadar să fie prezenți. Cu mic, cu mare, cum se spune, vor veni la București cu ocazia vizitei papei, să-l vadă, să se roage împreună cu dânsul și cu ceilalți credincioși pentru a cere binecuvântarea asupra vieții lor, asupra familiilor și asupra țării noastre.
Cum decurg pregătirile de organizare și acțiunile de promovare a evenimentului? În capitala țării există resurse uriașe de media.
Sigur, avem deja programate întâlniri cu reprezentanți ai diferitelor posturi de televiziune, jurnaliști de la diferite ziare, de asemenea jurnaliști de la diferite posturi de radio, care vor participa la un seminar de pregătire pentru vizita Papei Francisc în două etape. Cred că vom începe pregătirile acestea cu jurnaliștii după Paști și vom încerca să discutăm acolo termeni specifici care trebuie să folosiți cu ocazia
comentariilor.
Da, cu ocazia acestui eveniment. Apoi vreau să vă spun că am observat, dar asta sigur cred că și la nivelul celorlalte dieceze care găzduiesc vizita papei, am observat că și la București, și la Iași, deja consiliile pastorale s-au întrunit, s-au fixat responsabilități specifice, să zic așa, de la intrare și până la ieșire, deci de la poarta de intrare până la poarta de ieșire, sunt mulți cei care sunt acum angajați pentru a asigura buna desfășurare a evenimentului. Responsabili și cu credincioșii din țară, din afară, cu preoți, cu mașinile, cu jurnaliștii, cu bolnavii, cu cei care au nevoie de ajutor și așa mai departe, cu muzica, cu rugăciunile, toate. Așadar, pregătirile sunt întoi, să mă exprim în felul acesta, dați-mi voie, și lumea simte că evenimentul se apropie. Deja cele 100 de zile au trecut, deci sunt mai puțin de 100 de zile.
Au început să curgă.
Da, au început să curgă și lumea se uită cumva pe calendar și se întreabă câte au mai rămas, 90 și ceva și sigur încercăm să corespundem cât mai bine emoțiilor, spirituale care deja ne caracterizează sau ne într-un fel ne marchează activitățile în aceste zile și să reușim să le transmitem și altora ca Duhul Sfânt să poată să vină și să germineze acolo, cum am spus, sămânța binelui și a adevărului în pace unii cu ceilalți.
În final, pe când credeți că ne putem aștepta la publicarea altor informații, de exemplu, publicarea programului, ale libretelor de celebrare?
Nu pot, deci nu e ceva public acum, nu pot să confirm data, dar după cum se știe din desfășurarea evenimentelor care au loc în Cetatea Vaticanului, probabil pe la jumătate lunii martie vom avea un program ce poate fi împărtășit tuturor și în linii mari vom putea vorbi despre vizita Papei Francisc în România, punând totuși niște accente, dar nu de detalii, ci accente, așa să zic, esențiale.